สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยที่บรูคลินข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่25กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับนักกีฬาในลีกระดับอาชีพของสหรัฐร่วมแสดงจุดยืนต่อต้านความเห็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยการปฏิเสธไม่ยืนตรงเคารพธงชาติอเมริกันนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลชนะเลือกตั้งและกำลังจะได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเป็นสมัยที่4และเกิดเหตุยิงกลาดที่โบสถ์แห่งหนึ่งในรัฐเทนเนสซีของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ7รายในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในทะเลจีนใต้สืบเนื่องจากการแข่งแย่งแข่งขันชิงดินแดนจนขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามด้วยรายงานเทคโนโลยีเกี่ยวกับของเล่นของเด็กยุคใหม่ที่ให้เด็กๆนั้นสามารถใส่รหัสตั้งโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานต่างๆได้ตามที่กำหนดไว้นะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยงานวิจัยด้านสุขภาพที่ระบุชัดเจนว่าการออกกำลังกายวันละ30นาทีช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้เล่นโค้ชและเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลมากกว่า100คนในลีกอาชีพของสหรัฐหรือ National Football League หรือ NFL พร้อมใจกันนั่งคุกเข่าหนึ่งข้างและคล้องแขนกันแทนการยืนตรงระหว่างเสียงเพลงชาติสหรัฐดังขึ้นก่อนเกมการแข่งขันในวันอาทิตย์นะครับเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านคำพูดของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์โดยสำนักข่าว Associated Press รายงานว่ามีนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลระดับอาชีพของสหรัฐเข้าร่วมในการประท้วงครั้งนี้กว่า130คนเพิ่มขึ้นจากจำนวนเพียง6คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมากล่าวตำหนินักฟุตบอลที่ไม่ยอมยืนตรงเคารพธงชาติว่ากำลังลบหลู่ประเทศและกล่าวว่าทีมอเมริกันฟุตบอลใน NFL ควรสั่งปลดหรือไล่นักกีฬาเหล่านั้นออกแต่ทาง NFL ระบุว่าความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสร้างความแตกแยกในสังคมอเมริกันและขาดความเคารพในตัวนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลอาชีพของสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำนะครับการแสดงจุดยืนต่อต้านของบรรดานักกีฬาลีกคนชนคนนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเมื่อนักกีฬาผิวสีผู้หนึ่งได้นั่งคุกเข่าหนึ่งข้างระหว่างการร้องเพลงชาติสหรัฐก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายต่อต้านและเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยผิวสีในสหรัฐซึ่งการประท้วงดังกล่าวได้มีต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ด้วยนะครับความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนักกีฬาอาชีพของสหรัฐครั้งนี้กำลังลุกลามออกไปและผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ประชาชนอเมริกันคว่ำบาตรการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการกระทำของนักกีฬาเหล่านั้นซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเป็นการกระทำที่ขาดความเคารพในธงชาติอเมริกันและประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยกเลิกคำเชิญที่ส่งไปยังสตีเฟนเคอร์รีนักบาสเกตบอลชื่อดังหนึ่งในสมาชิกของทีมบาสเกตบอลโกลเด้นสเตทวอริเออร์สแชมป์ลีก NBA ของสหรัฐปีล่าสุดหลังจากที่เคอร์รี่ออกมาประกาศว่าจะไม่เดินทางมาฉลองแชมป์ NBA ที่ทำเนียบขาวตามธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อต่อต้านความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีต่อชนกลุ่มน้อยในอเมริกานะครับซึ่งต่อมาเลบรอนเจมส์ยอดนักบาสเกตบอลของ NBA อีกผู้หนึ่งก็ได้ออกมาสนับสนุนจุดยืนของเคอร์รี่โดยทวีตว่าการได้เยือนทำเนียบขาวนั้นถือเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่จนกระทั่งทรัมป์ปรากฏตัวนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเกิดเหตุยิงกลาดที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีในวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก7รายโฆษกตำรวจเมืองแนชวิลล์ระบุว่ามือปืนซึ่งคาดว่ามี1คนเป็นชายวัย26ปีได้ยิงใส่ผู้คนที่โบสถ์คริสต์หลังการทำพิธีทางศาสนาในวันอาทิตย์โดยเริ่มต้นด้วยการยิงสตรีผู้หนึ่งที่ลานจอดรถก่อนที่จะบุกเข้าไปกราดยิงใส่ผู้คนภายในโบสถ์โดยไม่เลือกหน้าจากนั้นได้เกิดการยิงต่อสู้กันนะครับและมือปืนได้ยิงตัวเองแต่ไม่เสียชีวิตนะครับโดยโฆษกตำรวจบอกว่าเวลานี้ มือปืนได้ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพร้อมกับผู้บาดเจ็บแล้วอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยแรงจูงใจของมือปืนผู้นี้แต่อย่างใดนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับวุฒิสมาชิก2คนจากพรรครีพับลิกันออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านการถอดถอนกฎหมายประกันสุขภาพที่นำออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือที่เรียกว่าโอบามาแคร์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้การลงมติเพื่อถอดถอนโอบามาแคร์ในสัปดาห์นี้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับสว.ซูซานคอลลินส์จากรัฐเมนและสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสซึ่งล้วนสังกัดพรรครีพับลิกันได้ออกมาประกาศว่าจะไม่ออกเสียงสนับสนุนการถอดถอนโอบามาแคร์โดยให้เหตุผลว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังการถอดถอนกฎหมายดังกล่าวยังไม่ชัดเจนและกฎหมายใหม่ที่จะนำมาใช้แทนนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่คนอเมริกันกำลังเผชิญอยู่ได้นะครับก่อนหน้านี้สว.จอห์นแมคเคนจากรัฐแอริโซนาและสว.แรนด์พอลจากรัฐเคนทักกี้สังกัดพรรครีพับลิกันก็ได้ออกมาประกาศว่าจะไม่ออกเสียงสนับสนุนให้มีการถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์เช่นกันปัจจุบันพรรครีพับลิกันมีที่นั่งอยู่ในวุฒิสภาสหรัฐ52ที่นั่งนะครับและพรรคเดโมแครตมี48ที่นั่งนั่นหมายความว่าการลงมติในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่คะแนนเสียงจะออกมาเท่ากันที่50ต่อ50นะครับซึ่งหากกรณีนั้นเกิดขึ้นรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ก็อาจจะเป็นผู้ชี้ขาดผลการลงคะแนนดังกล่าวได้นะครับจากการเมืองสหรัฐนะครับข้ามไปที่ยุโรปกันบ้างนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลชนะการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันอาทิตย์และกำลังจะได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีต่อไปเป็นสมัยที่4ซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองเยอรมนียุคหลังสงครามนะครับอย่างไรก็ตามพรรคคริสเตียนเดโมแครตของนางเมอร์เคิลนั้นมีที่นั่งน้อยลงในรัฐสภาคือได้คะแนนเสียงลดลงอยู่ที่ระดับ 32.5% ขณะที่พรรคอนุรักษ์นิยม Alternative for Germany นั้นได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นนะครับโดยผล Exit Poll ชี้ให้เห็นว่าพรรค Alternative for Germany ได้คะแนนเสียง 13.4% ซึ่งก็หมายความว่าพรรคแนวทางชาตินิยมนี้จะได้เข้าไปนั่งในสภาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ยุคนาซีเยอรมันครองประเทศนะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับนักวิชาการเตือนว่าทะเลจีนใต้นั้นอาจจะประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงในช่วง20ปีข้างหน้าเนื่องจากประเทศต่างๆที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้นั้นมุ่งแต่แข่งแย่งแข่งขันกันแทนที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหานะครับผู้สื่อข่าวลัฟเจนนิงส์มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงไทเปของไต้หวันและคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
บรรดานักวิจัยพบนะคะว่ามีน้ำมันรั่วไหลจากเรือพาณิชย์ต่างๆมีการประมงเกินพอดีและแนวปะการังเสื่อมโทรมลงเพราะมีการสร้างเกาะเทียมซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศในทะเลจีนใต้ซึ่งกินพื้นที่3,500,000ตารางกิโลเมตรค่ะนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อนะคะว่าจีนกับ10ชาติสมาชิกสมาคมอาเซียนซึ่งรวมทั้ง5ประเทศสมาชิกที่กล่าวอ้างสิทธิเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้มีโอกาสในขณะนี้ที่จะรวมเอามาตรการดูแลทางสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในกรอบข้อปฏิบัติทางทะเลหลังจากได้จัดตั้งแผนงานร่วมกันในเดือนสิงหาคมค่ะเหลียวเนิงยีอาจารย์อาวุโสที่มหาวิทยาลัยอเดเลดที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทางทะเลกล่าวว่าไม่ว่าจะยกประเด็นอะไรขึ้นมาถกกันชาติทั้งหมดจะต้องรวมเอาประเด็นทางสิ่งแวดล้อมต่างๆเข้าไปเป็นส่วนสำคัญของกรอบปฏิบัตินี้ค่ะเพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติแก่กิจกรรมต่างๆของทุกชาติที่มีชายฝั่งในทะเลจีนใต้เขากล่าวว่าไม่ว่าชาติเหล่านี้จะเห็นด้วยหรือไม่ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการจัดการค่ะนักวิเคราะห์ชี้นะคะว่า6ชาติที่ขัดแย้งกันทางด้านการแข่งแย่งดินแดนในทะเลจีนใต้เริ่มตั้งแต่ไต้หวันไล่ไปทางตะวันตกเชียงใต้จนถึงสิงคโปร์มีความขัดแย้งที่กลายเป็นอุปสรรคต่อการตกลงกันเพื่อยุติและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมในท้องทะเลค่ะความขัดแย้งทางด้านสิทธิในทะเลนี้ได้กลายเป็นอุปสรรคต่อโอกาสของการจัดตั้งหน่วยงานความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่ควบคุมดูแลการประมง สกอตต์มอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรทางน้ำแห่งโครงการ Water Global Practice แห่งธนาคารโลกกล่าวว่ายิ่งมีโอกาสมากขึ้นในการร่วมมือกันและยิ่งมีจำนวนสถาบันเข้ามาร่วมมือมากเท่าใดก็จะยิ่งมีโอกาสสูงขึ้นที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการใช้ทรัพยากรที่ต้องแบ่งปันกันและในการจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะจีนกับไต้หวันอ้างสิทธิเหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดบรูไนมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์อ้างสิทธิเหนือทะเลบางส่วนทำให้ชาติเหล่านี้ต้องเผชิญหน้ากับจีนซึ่งเป็นชาติที่กล่าวอ้างสิทธิที่ก้าวร้าวมากที่สุดค่ะชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้4ชาติเหล่านี้เริ่มไม่ไว้ใจจีนตั้งแต่ปีค.ศ.2010ที่จีนเร่งสร้างเกาะเทียมขึ้นในทะเลและวางกองกำลังทหารในพื้นที่ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงยากในทะเลจีนใต้เพราะทะเลแห่งนี้รองรับกิจกรรมการเดินเรือ1ใน3ของโลกจนถึงเกือบครึ่งหนึ่งของทั่วโลกซึ่งขนส่งสินค้ามูลค่าเกือบ 5,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะจางฮงโจนักวิจัยทุนที่โครงการไชน่าโปรแกรมที่ภาควิชารัฐศาสตร์ต่างประเทศ S ราชารัตนำมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีหนานหยางในสิงคโปร์กล่าวว่ามีเรือระหว่าง 333,000 จนถึง 1,600,000 ลำที่ทำการประมงในทะเลจีนใต้และมีคนราว3ล้านคนที่พึ่งพาการประมงในทะเลแห่งนี้เพื่อหาเลี้ยงชีพค่ะการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียมหลายแห่งยังเป็นสาเหตุให้แนวปะการังเสียหายอีกด้วยสกอตต์มอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทางน้ำแห่งโครงการ Water Global Practice ของธนาคารโลกกล่าวว่ามีสัตว์ทะเลหลายชนิดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียมเป็นปลาและสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่ารวมทั้งนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปลาทูน่าอาจจะเจอกับปัญหาเกยตื้นมากที่สุดส่วนสัตว์ทะเลย้ายถิ่นหลายพันอาจจะประสบกับปัญหามากที่สุดด้วยเพราะไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะหน่วยงานอนุรักษ์ World Wildlife Fund เปิดเผยในปีค.ศ.2015นะคะว่าทะเลจีนใต้สูญปลาหลายล้านตันและรายได้ 20-50% ไปและผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย British Columbia ในปีเดียวกันก็ชี้นะคะว่าความต้องการปลาและการประมงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปีค.ศ.2045หรือตลอด28ปีต่อจากนี้ค่ะผลการศึกษานี้ยังชี้ด้วยนะคะว่าหากไม่มีการแทรกแซงใดๆภายในปีค.ศ. 2045จำนวนปลาในทะเลจีนใต้จะลดลง 9-59% เนื่องจากการประมงเกินพอดีความเป็นกรดของน้ำทะเลเพิ่มขึ้นและการปล่อยแก๊สเรือนกระจกค่ะผลการศึกษานี้ยังระบุด้วยนะคะว่ารัฐบาลของชาติต่างๆในทะเลจีนใต้จะต้องทำงานทั้งด้วยตัวเองและร่วมกันกับประชาคมโลกเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงอย่างทันทีและอย่างยั่งยืนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับไปต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับเอเชียเช่นกันนะครับสำนักงานธรณีวิทยาของเกาหลีใต้รายงานว่าดูเหมือนแผ่นดินไหวขนาดย่อมในเกาหลีเหนือซึ่งมีแรงสั่นสะเทือน 3.4 ริกเตอร์เมื่อวันเสาร์นั้นน่าจะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อย่างที่คาดกันไว้ทางด้านสำนักงานแผ่นดินไหวของจีนก็ยืนยันเช่นกันว่าแผ่นดินไหวในเกาหลีเหนือเมื่อวันเสาร์มิได้เกิดจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางอย่างไรก็ตามหลังจากเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวกองทัพสหรัฐได้ส่งเครื่องบินรบ1ฝูงไปบินเหนือน่านน้ำทางฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือซึ่งทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพทางทหารและเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับส่วนที่เม็กซิโกครับเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งเมื่อวันเสาร์วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.1 ริกเตอร์มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองโออาซาก้าทางใต้ของเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายนะครับถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่3ในช่วงเวลาเพียง3สัปดาห์ที่เกิดขึ้นในเม็กซิโกโดยครั้งที่แล้วนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.1 ริกเตอร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า300คนและสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกนะครับส่วนอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นทางใต้ของเม็กซิโกเมื่อวันที่7กันยายนวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 8.1 ริกเตอร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว100คนเวลานี้หน่วยกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังจากแผ่นดินไหวเมื่อวันอังคารนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศรวมทั้งอิสราเอลญี่ปุ่นและสหรัฐ จนถึงขณะนี้มีรายงานว่าสามารถช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังในกรุงเม็กซิโกซิตี้ออกมาได้แล้วอย่างน้อย60คนด้วยกันนะครับเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเช่นกันนะครับประชาชนหลายหมื่นคนบนเกาะบาหลีของอินโดนีเซียอบพยพออกมาจากบริเวณรอบๆภูเขาไฟอากุงที่ส่งเสียงดังอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมและเชื่อว่าอาจเกิดการระเบิดของภูเขาไฟลูกนี้ได้ในเร็ววันนี้นะครับเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียระบุว่าจำนวนผู้อพยพนั้นเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าจากเมื่อวันศุกร์เนื่องจากมีการเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งสร้างความหวาดกลัวว่าภูเขาไฟแห่งนี้อาจจะเกิดการระเบิดเป็นครั้งแรกในรอบกว่า50ปีนะครับเจ้าหน้าที่เตือนบรรดานักท่องเที่ยวและประชาชนให้หลีกเลี่ยงการตั้งแคมป์หรือว่าเดินในรัศมี9กิโลเมตรจากปากปล่องภูเขาไฟและคาดว่ามีผู้ที่อพยพออกมาจากบริเวณดังกล่าวแล้ว 35,000 คนขณะที่มีควันไฟลอยออกมาจากภูเขาไฟดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับภูเขาไฟอากุงแห่งนี้เคยระเบิดเมื่อปีค.ศ.1963ถึง1964ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนด้วยกันในครั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอครับ
ครับหน่วยงานของสหรัฐยิงดาวเทียมสอดแนมเมื่อคืนวันเสาร์จากฐานทัพอากาศแวนเดอร์เบิร์กในรัฐแคลิฟอร์เนียและทำการถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ซึ่งผลการยิงนั้นเป็นไปตามที่วางแผนไว้นะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้คือสำนักงาน National Reconnaissance Office ซึ่งระบุว่าดาวเทียม NRO 42ทำหน้าที่เก็บข้อมูลข่าวกรองข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับโครงการนี้เป็นความร่วมมือของบริษัทเอกชน2แห่งคือ Lockheed Martin และ Boeing ครับอีกด้านหนึ่งครับเกาหลีเหนือหันมาพยายามพยุงเศรษฐกิจด้วยธุรกรรมผ่านหน่วยเงินอิเล็กทรอนิกส์บิตคอยน์ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เหลืออยู่ไม่มากหลังจากที่นานาประเทศร่วมใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือที่ละเมิดมติสหประชาชาติด้วยการทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะครับข่าวนี้ได้มาจาก Recorded Future บริษัทสำรวจด้านข่าวกรองที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน Google Venture ครับRecorded Future ระบุว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือดำเนินกิจกรรมบนโลกไซเบอร์อย่างแข็งขันเพื่อสร้างหน่วยเงินบิตคอยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับบิตคอยนั้นคือเงินสกุลดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนธุรกรรมที่ใช้บิตคอยจะทำโดยตรงระหว่างต้นทางและปลายทางไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากองค์กรสากลหรือหน่วยงานของรัฐบาลใดนะครับและที่อังกฤษครับ Uber บริษัทให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปแสดงท่าทีอ่อนข้อต่อเจ้าหน้าที่กรุงลอนดอนเพื่อจะให้ทางการของนครหลวงของอังกฤษเปลี่ยนใจกรณีที่กรุงลอนดอนนั้นตัดสินใจไม่ต่อสัญญาให้สิทธิ์ Uber ประกอบกิจการได้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับหนังสือพิมพ์ Sunday Times อ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรุงลอนดอนเห็นว่าการโอนอ่อนของ Uber ครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ดีและน่าจะมีทางออกในการเจรจาขั้นต่อไปนะครับผู้บริหารของ Uber ที่ลอนดอนนายทอมเอวิชกล่าวว่าขณะนี้บริษัทยังไม่ได้ถูกขอร้องให้เปลี่ยนแปลงบริการด้านใดบ้างซึ่งทาง Uber ก็ต้องการทราบว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างในเรื่องนี้นะครับเขากล่าวว่าควรมีการเจรจาเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมา Uber ยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับฝ่ายทางการกรุงลอนดอนเลยด้านเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการขนส่งของลอนดอนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆณขณะนี้หลังจากที่ประกาศไม่ต่อใบอนุญาตให้ Uber ประกอบกิจการเมื่อวันศุกร์หากสัญญาปัจจุบันสิ้นอายุลงในเดือนนี้นะครับและมาที่เรื่องการท่องเที่ยวของสหรัฐกันบ้างนะครับ ผู้ประกอบการบางรายบอกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสหรัฐนั้นมีจำนวนน้อยลงตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมจูลี่แวกเนอร์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนผู้มาเยือนสหรัฐจากตะวันออกกลางเธอบอกว่าแขกของโรงแรมเบเวอรี่วิลชายโฮเทลที่มาจากตะวันออกกลางนั้นลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากซาอุดิอาระเบียนะครับจูลี่แวกเนอร์กล่าวด้วยว่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินยูโรทำให้คนจำนวนหนึ่งไปเที่ยวยุโรปแทนนอกจากนั้นเธอสังเกตได้ว่านักท่องเที่ยวจากจีนก็มีจำนวนลดลงด้วยและสิ่งหนึ่งที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจขณะนี้ก็คือการอุดหนุนโดยนักท่องเที่ยวภายในของสหรัฐนั่นเองนะครับและบริษัทเอกชน Selfly เปิดตัวโดรนขนาดเล็กเพียงแค่9มิลลิเมตรสำหรับการถ่ายเซลฟี่โดยเฉพาะนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทHage Klein กล่าวว่าโดรนที่ว่านี้มีความคล้ายกับอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและโดรนจิ๋วขนาดเล็กกว่า1ซมนี้มีกล้อง HD สำหรับการถ่ายภาพนะครับผู้ใช้สามารถบังคับให้โดรนเซลฟ์ฟลายบินขึ้นและถ่ายรูปกล้องที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้นสามารถจับภาพขณะโดรนบินอยู่โดยเทคโนโลยีนั้นช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะถ่ายภาพครับโดรนเซลฟ์ฟลายถูกชาร์จแบตเต็มแล้วจะบินได้5นาทีเท่านั้นและถ่ายเซลฟี่ได้20รูปครับทางบริษัทต้องการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ช่วงสิ้นปีนี้โดยกำหนดราคาไว้ที่140ดอลลาร์หรือเกือบ 5,000 บาทและจะจัดส่งฟรีในสหรัฐอย่างไรก็ตามบริษัทเซลฟ์ฟลายรับส่งสินค้าไปต่างประเทศพร้อมกับค่าบริการขนส่งเพิ่มอีก20ดอลลาร์ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงเทคโนโลยีครับบริษัทโรโบติคอลในสกอตแลนด์ได้พัฒนาหุ่นยนต์ของเล่นที่ราคาไม่แพงเพื่อให้เด็กๆนั้นได้ฝึกเขียนรหัสเพื่อโปรแกรมให้หุ่นยนต์เดินเต้นหรือเตะฟุตบอลซึ่งนอกจากจะสนุกสนานแล้วเด็กๆยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเขียนรหัสคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเดโบราห์บร็อกมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
หุ่นยนต์ขนาดเล็กตัวนี้ชื่อว่ามาร์ตี้นะคะได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมความสนใจของเด็กทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะหุ่นยนต์มาร์ตี้ทำขึ้นจากชิ้นส่วนที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์3มิติและควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนค่ะอเล็กซานเดอร์เอนิกผู้คิดค้นหุ่นยนต์ของเล่นตัวใหม่กล่าวว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ต่างจากหุ่นยนต์ที่เดินได้ทั่วไปที่มักจะทำงานได้แบบธรรมดาแต่ว่าราคาแพงหุ่นยนต์มาร์ตี้ราคาถูกกว่าและยังมีแบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่าเพราะหุ่นยนต์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
What makes him special sort of in the way that his legs work is that we use fewer motors than a traditional walking robot would so we've got a forwards and backwards and a side to sideand then the twisting movement
เขากล่าวว่าหุ่นยนต์มาร์ตี้มีความพิเศษตรงที่ขาสามารถเคลื่อนที่ได้หลายรูปแบบด้วยกันแม้ว่าจะใช้มอเตอร์จำนวนน้อยตัวกว่าหุ่นยนต์ทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินไปข้างหน้าถอยหลังเดินไปทางขวาหรือทางซ้ายและยังสามารถบิดขาไปมาได้ด้วยเขาบอกว่าปกติแล้วหากลดจำนวนมอเตอร์ที่ใช้หุ่นยนต์มักจะทำอะไรได้น้อยลงแต่ว่าหุ่นยนต์มาร์ตี้สามารถเดินได้เต้นได้และหมุนได้นอกจากนี้ยังเตะลูกบอลได้ด้วยค่ะในปัจจุบันมีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่เรียนวิชาเขียนรหัสคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสร้างโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สร้างแอปโทรศัพท์มือถือและสร้างหน้าเว็บไซต์ค่ะอเล็กซานเดอร์เอนิกกล่าวนะคะว่าหุ่นยนต์มาร์ตี้ใช้งานและตั้งโปรแกรมได้ง่ายกว่าหุ่นยนต์แบบอื่นๆค่ะและในขณะที่เด็กๆจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้เรียนรู้ด้วยการลงมือเขียนรหัสคอมพิวเตอร์เสียเองซึ่งเป็นความสามารถที่จำเป็นในอนาคตและหลานสาวอายุ8ขวบของผู้คิดค้นหุ่นยนต์มาร์ตี้ก็ใช้ความรู้ในการเขียนรหัสคอมพิวเตอร์ของเธอในการตั้งโปรแกรมให้มาร์ตี้เต้นค่ะ
It's not every day you get a chance to do robotics.
จูเลียตหลานสาวอายุ8ขวบของอเล็กซานเดอร์เอนิกบอกนะคะว่าการเขียนรหัสคำสั่งหุ่นยนต์แบบนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นค่ะ ส่วนทางด้านยานนิกเนลสันนักเรียนอายุ16ปีกำลังใช้รหัสคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในการตั้งโปรแกรมการทำงานของหุ่นยนต์มาร์ตี้นะคะ
I think it's great being able to learn robotics at basically any stage using one tool
เนลสันกล่าวว่าตนเองมองว่ายอดเยี่ยมมากที่ได้เรียนรู้การควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ได้ในหลายๆระดับโดยใช้อุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวค่ะและเป็นการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์มากหุ่นยนต์ที่สร้างความสนุกหรรษาและการศึกษาให้แก่เด็กไปพร้อมๆกันนี้วางขายทางออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์ของ Robotica โดยราคาอยู่ที่ตัวละ128ดอลลาร์สหรัฐค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านสุขภาพนะครับงานวิจัยล่าสุดที่อาศัยกลุ่มตัวอย่าง 130,000 คนทั่วโลกชี้นะครับว่าการออกกำลังกาย30นาทีต่อวันนั้นสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้นักวิจัยยังบอกด้วยนะครับว่ายิ่งออกกำลังกายมากก็ยิ่งดีต่อสุขภาพครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานจากรอยเตอร์สเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับผลการวิจัยที่ใช้ตัวอย่างประชากรกว่า 100,000 คนทั่วโลกชี้นะครับว่าผู้ที่ออกกำลังกาย5วันต่อสัปดาห์ครั้งละ30นาทีนั้นมีความเสี่ยงลดลงอย่างเห็นได้ชัดต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจน้อยลงด้วยครับงานวิจัยนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรโลก17ประเทศจำนวน 130,000 คนที่มีทั้งฐานะดีและยากจนซึ่งการออกกำลังกายนั้นเป็นไปได้ทั้งการไปเล่นฟิตเนสเดินไปทำงานหรือว่าทำงานบ้านเช่นทำสวนและซักผ้านะครับสรุปได้ว่าการมีกิจกรรมขยับขยื่นร่างกายอย่างแข็งขันนั้นช่วยทำให้อายุยืนขึ้นและลดการเป็นโรคได้รายงานวิจัยนี้มีหัวหน้าโครงการการศึกษาคือคุณหมอสกอตเลียจากโรงพยาบาลเซนต์พอลของประเทศแคนาดาครับเขากล่าวว่าผลดีต่อสุขภาพนั้นเพิ่มขึ้นตามระดับการออกกำลังกายกล่าวคือความเสี่ยงต่อการเป็นโรคและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลดลงเมื่อออกกำลังกายมากขึ้นคุณหมอสกอตเลียนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจนะครับเขาบอกว่าไม่มีผลเสียหากออกกำลังกายหรือขยับเคลื่อนร่างกายมากกว่า41ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทั้งนี้โรคหัวใจนั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งต่อประชากรโลกและเป็นหนึ่งในการสร้างภาระทางเศรษฐกิจที่สำคัญหากพิจารณาถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยครับเมื่อปีที่แล้วประชากรโลก 9,480,000 คนเสียชีวิตจากโรคนี้อาจารย์สกอตเลียกล่าวว่าการเดิน30นาทีต่อวันนั้นถือว่าสร้างผลดีอย่างเห็นได้ชัดต่อสุขภาพในรายงานการศึกษานี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแลนเซ็ตเมื่อวันศุกร์นะครับและที่กลุ่มนักวิจัยจัดทำโครงการนี้ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะต้องการนำเสนอการดูแลสุขภาพที่ง่ายกว่าและถูกกว่าการซื้อยาโรคหัวใจหรือการรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้วิธีเหล่านี้อาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนส่วนใหญ่ในหลายประเทศแต่สำหรับภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในโลกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประชาชนในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายไหวนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO แนะนำให้คนวัยผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปีออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคนเกือบ1ใน4ทั่วโลกนั้นไม่ทำตามแนวทางดังกล่าวคณะวิจัยของอาจารย์เลียบอกครับว่าหากประชากรโลกทั้งหมดทำตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเรื่องการออกกำลังกายการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคน1ใน12ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับเรื่องของประโยชน์ของการออกกำลังกายกับการลดความเสี่ยงของโรคร้ายต่างๆส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington